με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Σε αυτό το podcast, λοιπόν, θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα.
Άλλη μια εβδομάδα καραντίνας, άλλο ένα podcast μένοντας σπίτι και σήμερα θα σπάσουμε λίγο αυτό το γκρίζο της καθημερινότητας στην εποχή του COVID-19, αναζητώντας και κάτι θετικό που προκύπτει μέσα από αυτή την περιπέτεια. Αλήθεια, αυτό το ουδέν κακόν που λέμε επιβεβαιώνεται κάθε φορά. Στα δύσκολα είναι που γινόμαστε άνθρωποι και αυτό εδώ και εβδομάδες το βλέπει κανείς μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης, εθελοντισμού. Αυτά όλα ξεδιπλώνονται καθημερινά γύρω μας. Η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλου από την ομάδα του Inside Story τις αποτύπωσε αυτές τις προσπάθειες μαζί και με πολύτιμες μαρτυρίες των ανθρώπων που τις τρέχουν. Γεια σου, Ελίζα.
Καλησπέρα.
Ωραία ιδέα για θέμα είχες, Ελίζα.
Ήταν μια φάση που είχε γεμίσει το timeline μου από ομάδες που έχουν στηθεί σε διάφορες γειτονιές ή από προσκλήσεις από φίλους να γίνω και εγώ μέλος αυτές τις ομάδες. Οπότε κάπως προέκυψε από μόνο του αυτό το θέμα.
Ελίζα, ζηλεύω και το timeline σου. Το δικό μου είναι γεμάτο με γραφήματα θανάτων, κρουσμάτων, έρευνες και fake news, γιατί δεν έρευνες. Οπότε μιλάμε για μια σειρά από προσπάθειες που μην φανταστεί κανείς ότι έχουν πάντα και κάποια μεγάλη οργανωτική δομή. Μπορεί να είναι και δύο φίλοι σε μια πολυκατοικία που είχαν μια ιδέα, έτσι.
Ακριβώς. Υπάρχουν δύο παιδιά που βάλανε ένα χαρτί στο σανσέρ της πολυκατοικίας τους, το γράψανε μόνοι τους και απευθυνόταν στους ηλικιωμένους γείτονες. Αν κάποιος ήθελε βοήθεια με τα ψώνια, με το φαρμακείο, να τους πάρει ένα τηλέφωνο στο κινητό και να πάνε αυτοί να τους εξυπηρετήσουν. Από εκεί και πέρα δημιουργούνται και διάφορες ομάδες σε γειτονιές. Κάπως πιο οργανωμένα δίκτυα, δηλαδή λίγο πιο μεγάλα, οπότε μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερους ανθρώπους. Αλλά ναι, μπορεί να ξεκινήσει από δύο άτομα και να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια σε ένα γείτονα, ο οποίος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.
Όταν σκέφτεται κανείς ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια αυτή την εποχή, αυτομάτως το μυαλό του πάει, νομίζω, σε πολύ περιορισμένες ομάδες. Εμένα, ας πούμε, το μυαλό μου πηγαίνει μόνο στους ηλικιωμένους. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ περισσότερες οι ομάδες ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, ναι. Και έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει και κάπως σπάει αυτό το, ας το πούμε, στερεότυπο ότι η ευπαθής ομάδα, οι υποψήφοι νοσούντες με τον COVID-19 είναι μόνο ηλικιωμένοι, γιατί το πρόβλημα αυτό μπορεί να το αντιμετωπίσει οποιοδήποτε. Αλλά εκτός αυτού υπάρχουν και σε πολύ νεότερες ηλικίες ευπαθείς ομάδες. Πέρα από αυτές τις ομάδες, υπάρχουν και κοινωνικές ομάδες οι οποίες ήταν αποκλεισμένες και τώρα είναι σε ακόμα πιο οδυνή θέση. Όπως, ας πούμε, είναι άνθρωποι με πολύ χαμηλό εισόδημα, οι οποίοι μπορεί να χρειαστούν αυτή την περίοδο μια βοήθεια οικονομική ώστε να ψωνίσουν τα πράγματα που χρειάζονται, γιατί πλέον έχει κοπεί κάθε πηγή εισοδήματος. Οπότε υπάρχουν ομάδες ή μεμονωμένα άτομα τα οποία βοηθάνε και σε αυτό. Δηλαδή, κοιτάνε να δουν τι ανάγκες υπάρχουν σε τρόφιμα και τι συλλέγουν τα τρόφιμα και τα διανέμουν, είτε συγκεντρώνουν κάποια χρήματα και βοηθάνε κάποιον συνάνθρωπό τους ώστε να προμηθευτεί τα βασικά αγαθά που χρειάζεται, ας πούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι εργάτριες και οι εργάτες στο σεξ, που όσο και αν δεν το σκέφτεται κανείς, είναι μια ομάδα αρκετά μεγάλη και αφορά αρκετό κόσμο, που είναι άνθρωποι που έτσι και αλλιώς ήταν στον αέρα, δεν είχαν κανένα εξασφαλισμένο εισόδημα, κάποια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Επομένως τώρα και αυτοί είναι με τον κίνδυνο να μείνουν στον δρόμο από τη μία μέρα στην άλλη, να μην έχουν να φάνε. Οπότε γίνεται ένα crowdfunding για αυτή την περίπτωση.
Κοίτα, πώς δουλεύει το μυαλό, λίγο κλειδωμένο σε στερεότυπα. Μιλάμε για πρωτοβουλίες βοήθειας και αλληλεγγύης. Αυτές δεν απευθύνονται μόνο σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Μπορεί, ας πούμε, κάλλιστα να απευθύνονται και σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόβλημα, αλλά χρειάζονται μια ενίσχυση για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Αυτό που γίνεται με τις μάσκες σε όλη τη χώρα εδώ και πολύ καιρό είναι μια τρανή απόδειξη. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και άνθρωποι που μαζεύτηκαν και ένωσαν δυνάμεις για να βοηθήσουν να κάνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές καλύτερα τη δουλειά τους.
Ναι, ακριβώς. Ειδικά στο κομμάτι με τις μάσκες είναι απίστευτη η ανταπόκριση του κόσμου. Έγινε ένα κάλεσμα από ένα μεμονωμένο άτομο πριν από δύο εβδομάδες και βρέθηκαν μοδίστρες και ράφτες από όλη την Ελλάδα. Έβαλαν τη ραπτομηχανή τους ουσιαστικά να λειτουργήσει και ήδη δηλαδή φτιάχνουν χιλιάδες μάσκες. Το τελευταίο νούμερο, νομίζω, που είχα δει ήταν 30.000 μάσκες και αυτό ήταν την περασμένη εβδομάδα. Τώρα σίγουρα έχει αυξηθεί αυτό το νούμερο και είναι μάσκες οι οποίες θα πάνε και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε άλλες ομάδες που χρειάζεται να χρησιμοποιούν μάσκες προσώπου. Μιλάμε για εφασμάτινες βομβακερές. Δεν είναι της απόλυτης προστασίας, αλλά τέλος πάντων μία κάποια χρησιμότητα έχουν.
Είχαμε και περιπτώσεις εθελοντών που προσέφεραν μάσκες για νοσοκομεία. Θυμάμαι την περίπτωση της Ελώνα Αγκόλη στα Γρεβενά. Είναι η μοδίστρα από την Αλβανία που ζει και δουλεύει στα Γρεβενά. Επικοινώνησε μαζί της και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατρίνα Σακελαροπούλου, γιατί αυτή η γυναίκα εθελοντικά έραψε εκατοντάδες μάσκες για το προσωπικό εκεί στο νοσοκομείο των Γρεβενών. Παρενθετικά να πω, δεν βοηθάει το podcast ως μέσο, αλλά μέσα στο Inside Story και στο κομμάτι της Έλιζας Τριανταφύλου θα βρείτε αναλυτικά μια λίστα όλους τους συνδέσμους για τις προσπάθειες που τρέχουν αυτή τη στιγμή σε περίπτωση που θέλετε να βοηθήσετε. Νομίζω, Έλιζα, δεν έχει νόημα να τις διαβάσουμε τώρα. Θα είναι κουραστικό και δεν παραπέμπουν και σε κάποιο link. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Βοήθεια στη γειτονιά. Πώς τρέχει, ας πούμε, αυτό το πρόγραμμα? Εσύ πήρες, για παράδειγμα, για το ρεπορτάζ σου, αυτήν την πρωτοβουλία που τρέχει στην Κυψέλη, με περίπου 35 εθελοντές.
Ναι. Μίλησα με έναν από αυτούς, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και ο διαχειριστής αυτής της σελίδας και άλλων ομάδων που βοηθάνε και καλύπτουν περισσότερες περιοχές. Με τον Αντρέα, λοιπόν, που μίλησα, μου εξήγησε ότι όταν υπάρχει κάποια ανάγκη, ουσιαστικά προσπαθούν αυτά τα μέλη μεταξύ τους να δουν ποιος είναι πιο κοντά σε αυτόν που χρειάζεται τη βοήθεια, ώστε να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος σου ζητήσει βοήθεια που είναι πιο μακριά, έρχονται ενδεχομένως σε επαφή με κάποια άλλη ομάδα που καλύπτει εκείνη την περιοχή και έτσι κινείται ουσιαστικά αυτό το δίκτυο. Το βασικό που πρέπει να κάνεις είναι να ενημερώσεις τον ευπαθή, να πούμε έτσι, ότι ξέρεις, υπάρχει κάποιος εδώ που μπορεί να σε βοηθήσει αν το θες. Οπότε αυτή η ενημέρωση ξεκινάει μέσα από την ίδια την πολυκατοικία, με ένα χαρτί στο σανσέρ, με ένα χαρτί στην είσοδο και τα στοιχεία του εθελοντή που είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.
Και τώρα η βοήθεια εκεί συνίσταται συνήθως σε ψώνια από το σούπερ μάρκετ ή από το φαρμακείο, κάτι τέτοιο, να φανταστώ, προμήθειες.
Ναι, αλλά μπορεί να τύχει κάποιος να μην έχει μονάδες στο τηλέφωνο. Το οποίο, ειδικά τώρα σε μια κατάσταση αποκλεισμού στην οποία βρισκόμαστε όλοι μέσα στο σπίτι μας, το να μην μπορείς να επικοινωνήσεις είναι μεγάλο πρόβλημα. Οπότε κάποιος ο οποίος μπορεί να χρειάζεται θα του πάρουν κάποια κάρτα για χρόνο ομιλία στο κινητό, πέρα από τα ψώνια δηλαδή και το φαρμακείο.
Ο Αντρέας τι σου είπε, ανταπόκριση υπάρχει? Γιατί εντάξει, τώρα στην εποχή μας υπάρχει και ένα θέμα εμπιστοσύνης. Δύσκολα κάποιος ζητάει βοήθεια από έναν άγνωστο και τον βάζει σπίτι του. Αυτό υπάρχει ως ζήτημα ή δεν καταγράφεται?
Υπάρχει ανταπόκριση, απλά καλό είναι να εντοπιστούν όσα περισσότερα άτομα γίνεται από αυτές τις ευπαθείς ομάδες και σε αυτή την προσπάθεια βοηθάει ένας άλλος εθελοντής, ο Νικόλας, ο οποίος ως προγραμματιστής μαζί με ένα φίλο του είχαν μια εταιρεία πληροφορικής και προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άτομα τα οποία μπορεί να χρειάζονται κάποια βοήθεια. Έχουν κάνει μια κουβέντα με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθηνών, μήπως πάνε αυτά τα φυλάδια όχι μόνο σε πολυκατοικίες αλλά σε όλα τα φαρμακεία της Αθήνας. Κοιτάνε με εθελοντές μήπως κάνουν κάποιες αφισοκολλήσεις σε σούπερ μάρκετ και άλλα σημεία αναφορά τη γειτονιά.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και μέσω Facebook δεν είναι αυτονόητο ότι θα βρει έναν άνθρωπο που είναι, ας πούμε, 85 ετών, αν και υπάρχουν κάποιοι προχωρημένοι.
Ναι, σίγουρα. Αλλά είναι και αυτό που λέγαμε και πριν, είναι και θέμα timeline. Δηλαδή, το ότι κάποιο έχει Facebook δεν σημαίνει ότι θα φτάσει σε αυτόν το μήνυμα μια ομάδα που μπορεί να είναι δίπλα του.
Σωστό.
Οπότε έτσι κι αλλιώ πρέπει και στο φυσικό χώρο κάπω να επικοινωνηθεί το μήνυμα, α πούμε.
Ξέρει τι με εντυπωσιάζει και το είδα και στην ερευνά σου. Με εντυπωσιάζει κάθε φορά η ευελιξία αυτών των προσπαθειών. Για παράδειγμα, έχεις αναρτήσει στην έρευνά σου στο Inside Story ένα post από το Facebook ενός χρήστη για την ιστορία που είχε γίνει με τη χλωροκίνη. Θυμίζω για όσους μας ακούν ότι ως κλασικοί Έλληνες, όταν ακούσαμε από την τηλεόραση ότι σε κάποιες έρευνες, σε κάποιες χώρες έχει δοκιμαστεί το φάρμακο χλωροκίνη για τον COVID-19 και φαίνεται να είναι αποτελεσματικό, ξεχυθήκαμε γιούργια στα φαρμακεία και αδειάσαμε όλα τα αποθέματα. Αυτό βέβαια δημιούργησε πρόβλημα στους ανθρώπους που είχαν κάποιες ρευματοειδείς παθήσεις και χρειάζονταν το συγκεκριμένο φάρμακο, το χρειάζονταν στα αλήθεια και έπρεπε να το πάρουν. Και ακόμα και γι' αυτό άμεσα βλέπω από αυτή την ανάρτηση που έχεις βάλει και εσύ στην έρευνά σου, Ελίζα, ότι βρέθηκε κάποιος που είχε την πρόνοια να ασχοληθεί με αυτό.
Κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν να βρουν κάποια κουτιά για κάποιες σπάνιες παθήσεις, όπως είναι ο λύκος ή η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μιλάμε για ασθενείς χρόνια πάσχοντος, οι οποίοι μείναν αυτό που είπε, χωρίς τα φάρμακά τους, ακριβώς επειδή όλος ο κόσμος έσπευσε να αγοράσει ένα φάρμακο το οποίο στην πραγματικότητα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει χωρίς τη συμβουλή γιατρού. Οπότε ναι, βοήθησαν και σε αυτό, σε ένα βαθμό δηλαδή.
Μίλησαμε για τη βοήθεια στις γειτονιές με αυτήν την πρωτοβουλία που αποτυπώνεις και εσύ στο κομμάτι σου. Υπάρχει και το ζήτημα των ανθρώπων που εμποδίζονται. Υπάρχουν και συλλογικότητες που προϋπήρχαν της κρίσης του κορονοϊού με συγκεκριμένο σκοπό τη βοήθεια ανθρώπων με αναπηρία, για παράδειγμα, και τώρα να προσαρμόζουν τη δράση τους για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες.
Μιλήσαμε με την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων Μηδενική Ανοχή. Και όπως μας έλεγε ένα από τα βασικά μέλη της κίνησης, έχουν ήδη βρει άλλους 100 εθελοντές να πλαισιώσουν τώρα την ομάδα τους και βοηθάνε ανάπηρους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μείνει χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων που μέχρι πριν τον κορονοϊό τους βοηθούσαν και τους εξυπηρετούσαν. Οπότε αυτά τα 120 άτομα περίπου που υπολογίζονταν την προηγούμενη εβδομάδα βοηθάνε ανάπηρους, εκτός από τα ψώνια κτλ. Και με κάποιες ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της κατάστασής τους. Άρα υπάρχει και μια εξειδικευμένη βοήθεια για συγκεκριμένα προβλήματα που είναι λίγο πιο δύσκολα διαχειρίσιμα.
Ελίζα, το είπες και νωρίτερα για τους εργαζομένους στο σεξ. Να και μια κατηγορία που σπανίως τη σκεφτόμαστε ως ομάδα που μπορεί να χρειάζεται, ας πούμε, ιδιαίτερη στήριξη ή πρόνοια σε συνθήκες περίεργες σαν αυτές που ζούμε.
Γι' αυτό το λόγο έχει στηθεί μια καμπάνια crowdfunding, ώστε να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα και για να καλυφθούν κάποια πρώτα έξοδα των ατόμων αυτών, να πληρωθούν κάποιοι λογαριασμοί, δηλαδή ενίκεια κτλ. Και φυσικά τρόφιμα κτλ.
Αναρωτιέμαι τι γίνεται με τους εργαζομένους σε νόμιμες δομές σεξ. Η εργασία στο σεξ είναι νόμιμη στη χώρα μας. Έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο, αλλά φαντάζομαι υπάρχει πρόνοια, υπάρχει μια διαδικασία με πιστοποιητικά κλπ. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, άραγε?
Η νόμιμη και η ανοχή ήταν από τα πρώτα που κλείσανε. Προφανώς δεν μιλάμε για μια αγορά η οποία κινείται μόνο στο νόμιμο κομμάτι.
Καλά, σίγουρα, και ξέρουμε ότι στην Αθήνα είναι η συντριπτική πλειονότητα των οίκων ανοχή αυτά τα παράνομα στούντιο που λειτουργούν όπως λειτουργούν. Αλλά αναρωτιέμαι, έστω για τους νόμους υπάρχει πρόνοια, δηλαδή μπορεί κάποιος να γραφτεί στην πλατφόρμα και να πάρει, ας πούμε, τα 800 ευρώ. Τέλος πάντων, εσύ έχεις αποτυπώσει και τη δήλωση που έκανε η Άννα Κουρουπού.
Σύμφωνα με αυτά που λέει η ίδια, που είναι 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, παρότι οι εργασίες στο σεξ είναι νόμιμοι, οι ίδιες δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα, ούτε μπορούν να πάρουν κάποιο επίδομα ανεργίας. Τώρα, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόνοια σε αυτή την κατάσταση τώρα που ζούμε, δεν το γνωρίζω, αλλά μάλλον όχι, κρίνοντας από το γεγονός ότι είναι αναγκαία η οικονομική τους στήριξη μέσω ιδιωτών και εθελοντών που θα συνεισφέρουν έστω και 5 ευρώ, ας πούμε, σε αυτή την καμπάνια για να συγκεντρωθεί ένα ποσό.
Για πες μας για την καμπάνια. Δεν είναι μόνο μία. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν 2-3 πρωτοβουλίες που τρέχουν για τη στήριξη των εργαζομένων στο σεξ.
Η βασική είναι αυτή που τρέχει τώρα μέσω της θετικής φωνής. Υπάρχει και άλλη μία πρωτοβουλία που τρέχει αυτή τη στιγμή, που είναι για τα queer άτομα. Έχει δημιουργηθεί μία πλατφόρμα για όποιον θέλει να βοηθήσει έμπρακτα, όπως είπαμε και πριν, με ψώνια κτλ., είτε οικονομικά για να συγκεντρωθούν πάλι και εκεί κάποια χρήματα.
Λοιπόν, φαγητό, το απόλυτα στοιχειώδες. Βέβαια, δεν ήταν αυτονόητο για όλους τους ανθρώπους, ούτε πριν από την κρίση με τον COVID-19, πόσο μάλλον τώρα που όλοι έχουμε μαζευτεί στα σπίτια μας και το βλέμμα δύσκολα βγαίνει έξω από την πόρτα του σπιτιού μας. Πρωτοβουλίες που τις ξέρουμε χρόνια, τις ακολουθούμε χρόνια. Ο άλλος άνθρωπος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εκεί στο μεταξουργείο.
Mm-hmm. Προσπαθούν να στηρίξουν όσο μπορούν αυτή τη στιγμή τους άστερους και τους άπορους, όπως έκαναν έτσι κι αλλιώς, και έχουν προσαρμόσει τη βοήθειά τους αυτές τις νέες συνθήκες. Επομένως, πλέον δεν υπάρχουν συλλογικές κουζίνες σε διάφορα σημεία, αλλά μαγειρεύουν στο χώρο τους που είναι στο μεταξουργείο Μεγάλο Αλεξάνδρου 122. Και όποιος θέλει μπορεί να πάει από εκεί να πάρει συσκευασμένο το γεύμα του. Ή υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα με μια συνεργασία που έχει γίνει με το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Καλυθέας να γίνεται και διανομή κατοίκων σε όσους θέλουν ένα πιάτο φαγητό. Και από εκεί και πέρα και ο άλλος άνθρωπος χρειάζεται μία στήριξη και υπάρχει κόσμος που τον στηρίζει, είτε να του πηγαίνει τρόφιμα και πρώτες ύλες, είτε να τα αγοράζει και να τα στέλνει εκεί πέρα. Για να μπορούν οι άνθρωποι που βοηθάνε να φτιάξουν περισσότερα γεύματα και να βοηθήσουν όσο περισσότερους μπορούν.
Μιλώντας για τα μέσα προστασίας, Έλα τώρα να μιλήσουμε για τις ραπτομηχανές που έχουν πάρει φωτιά σε όλη τη χώρα.
Γίνεται πραγματικά ένας χαμός, δηλαδή με βάση τα τελευταία νούμερα είναι εκατοντάδες μοδίστρες που είναι διατεθειμένες να ράψουν χιλιάδες μάσκες και ήδη έχουν ξεκινήσει. Αυτές θα μοιραστούν οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη, προφανώς και σε κάποια νοσοκομεία, όπως έχει γίνει ήδη.
Να σου πω, να πούμε για την πόλη. Για την πόλη και την αδερφή της, την ιστορία τους. Είναι πολύ ωραίο, γιατί η πόλη μένει στη διπλανή πόρτα, ας πούμε. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος που μια μέρα αποφάσισε ότι επειδή δεν δουλεύει, μπορεί να είναι χρήσιμη.
Όπως μας το έλεγε η ίδια, ουσιαστικά κάθονταν μια μέρα σπίτι της με την αδερφή της, με την οποία φτιάξανε πριν από ούτε ένα χρόνο ένα κατάστημα με ρούχα. Και είχε διαβάσει ίδια πολλά κατά πόσο είναι καλές ή όχι οι μαυακέρες μάσκες. Και τέλος πάντων πήρε την απόφαση ότι θέλει να βοηθήσει και θα το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε λέει στην αδερφή της, ρε εσύ, δεν ράβουμε μάσκες με το μαυακερό ύφασμα που έτσι κι αλλιώς έχουμε. Και μετά η πόλη αυτό που έκανε, ότι έβγαινε στην γειτονιά, πήγαινε τη μία μέρα στο ένα σούπερ μάρκετ, την άλλη στο άλλο, τη μία έπαιρνε καφέ από το ένα κατάστημα, την άλλη από το άλλο, και έτσι μοίρασε σχεδόν όλες τις μάσκες στη γειτονιά της και σε εργαζόμενους στη γειτονιά της που δεν μπορούσαν καν οι ίδιοι να βρουν μια εφασμάτινη μάσκα να φορέσουν ή τις βρίσκαν πολύ ακριβά.
Να σου πω, εσύ, Ελίζα, με αυτές τις ιστορίες νιώθω και λίγο τύψεις που με έχει καταπιεί το Netflix αυτές τις μέρες, όπως πάρα πολύ κόσμο.
Κοίταξε, αυτό που μου είπανε όλοι όσοι μίλησα είναι ότι δεν χρειάζεται να βγεις από το σπίτι σου να κάνεις κάτι. Είναι αυτό που λέμε, μπορείς και από τον καναπέ σου να βοηθήσεις. Ήδη έχουμε αναφέρει διάφορους τρόπους, δηλαδή όποιος έχει και τη δυνατότητα μπορεί να βοηθήσει οικονομικά όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων που έχουν ένα ακίνητο, είτε το είχαν στην πλατφόρμα του Airbnb ή σε κάποια άλλη πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε το νίκεζαν μακροχρόνια, οι οποίοι έχουν μπει σε μια διαδικασία να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Αφού έχουν, που έχουν άδειο το ακίνητό τους τώρα και δεν τους αποφέρει κανένα εισόδημα, να το προσφέρουν δωρεάν σε ανθρώπους από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό.
Είναι γιατροί και νοσηλευτές που δεν θέλουν να γυρίζουν στις οικογένειές τους για να μην μεταφέρουν τον ιό, φαντάζομαι, έτσι, ενδεχομένως.
Ναι. Άνθρωποι που δεν μένουν μόνοι τους, φοβούνται μήπως κολλήσουν τους οικείους τους, οι οποίοι μπορεί επίσης να ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα. Και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ατελείωτες ώρες και μπορεί απλά να θέλουν να ρίξουν, που λέω λόγος, να το πούμε απλά, έναν ύπνο σε ένα σπίτι δίπλα από το νοσοκομείο που δουλεύουν και να ξαναγυρίσουν μετά από λίγο στο πόστο τους.
Να σου πω τώρα, εσύ που ασχολήθηκες με όλο αυτό έτσι και το είδες πιο αναλυτικά και μίλησες με ανθρώπους που τα τρέχουν όλα αυτά, δεν σε κάνει λίγο αυτή η φάση να πιστεύεις λίγο παραπάνω στην καλοσύνη του είδους μας?
Ναι, είναι αισιόδοξο. Είναι αισιόδοξο το ότι αμέσως ενεργοποιήθηκαν αυτά τα αντανακλαστικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, από τη ραπτομηχανή μέχρι το Airbnb. Είναι τεράστια η γκάμα, ας πούμε. Μέχρι και μέα βρήκα που έλεγε με όποιο τρόπο μπορώ να βοηθήσω τώρα σε αυτή την κατάσταση κτλ. Και είχε τα στοιχεία επικοινωνίας της, καθηγήτριες αγγλικών, ας πούμε, που λένε όποιο παιδί θέλει να του κάνω δωρεάν μαθήματα μέσω Skype. Είναι απίστευτο, δηλαδή, και δεν είναι μόνο οι οργανωμένες ομάδες, δεν είναι μόνο το ότι κάθε μέρα μπορεί να πετύχει κι άλλη μια ομάδα που έχει φτιαχτεί σε κάποια γειτονιά ή με κάποια, ας πούμε, εξειδίκευση, όπως είναι οι μάσκες, ας πούμε. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί μεμονωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ανεβάζουν ένα μήνυμα στο Facebook και λένε: παιδιά, είμαι εδώ για να βοηθήσω όποιον χρειάζεται με τις γνώσεις μου και με τον τρόπο που μπορώ. Είτε μέσα από το σπίτι μου, είτε να βγω εγώ για εσάς, να μην διακινδυνεύσετε εσείς, ας πούμε, αν δεν πρέπει να βγείτε καθόλου από το σπίτι σας. Οπότε, ναι, είναι πολύ συγκινητικό, είναι πολύ αισιόδοξο. Χρειάζεται όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα με όποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει. Και από εκεί και πέρα, υπομονή.
Απ' την άλλη, Ελίζα, δεν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο όλη αυτή η καλοσύνη ξαναμπαίνει στο κουτί της όταν ηρεμούμε, όταν επιστρέφουμε στην κανονικότητα, η οποία βέβαια για πολύ κόσμο είναι σταθερά εξαιρετικά δύσκολη και οι ανάγκες είναι σταθερά υπαρκτές. Και αυτό δεν είναι αρκετό για να μας συγκινήσει σε τόσο μαζικό βαθμό. Έχεις καταλάβει τι μηχανισμός είναι αυτός?
Σίγουρα μια κατάσταση σαν αυτή που ζούμε κινητοποιεί περισσότερο κόσμο, γιατί το αντιλαμβάνεται περισσότερος κόσμος στο πετσί του τι σημαίνει να είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι και να μην μπορείς να εξυπηρετηθείς. Από εκεί και πέρα δεν είναι ότι σε καταστάσεις ηρεμίες αυτές οι πρωτοβουλίες εξαφανίζονται. Πετύχαμε δηλαδή αρκετές ψάχνοντας, οι οποίες, όπως είπαμε, προϋπήρχαν του κορονοϊού και θα υπάρχουν και για αρκετά χρόνια μετά τον κορονοϊό. Για παράδειγμα, όλος άνθρωπος, αυτό που είπαμε, δηλαδή τέτοιου τύπου κοινωνικές κουζίνες κτλ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο εγώ το πρωτοείδα με την οικονομική κρίση, ειδικά τα χρόνια της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης.
που άρχισαν αρκετές τέτοιες πρωτοβουλίες αλληλοβοήθειας. Από εκεί και πέρα, ναι, ισχύει ότι οι υποοικονομικές συνθήκες είναι πιο υποτονική η ανταπόκριση η μαζική. Αλλά παρόλα αυτά, πάντα υπάρχουν ομάδες και πάντα κάποιος, αν θέλει να βοηθήσει, μπορεί να βρει τον τρόπο να το κάνει.
Και εσείς που μας ακούτε, μπορείτε να βοηθήσετε, μπορείτε να μπείτε σε αυτές τις ομάδες. Αν επισκεφτείτε το insidestory.gr, βρείτε το ρεπορτάζ της Ελίζας Τριανταφύλου με τίτλο «Τα δίκτυα αλληλεγγύης είναι η ανθρώπινη πλευρά της κρίσης του COVID-19». Εκεί λοιπόν αναλυτικά ελίσταμε αρκετές από τις πρωτοβουλίες. Και ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Ελίζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στο Podstory σήμερα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Και σε σένα, γεια χαρά.
Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και μόλις ακούσατε το Podstory. Μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Για να βρείτε και άλλα podcast, μπείτε στο www.pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
Προσφορά Inside Story για τους ακροατές του Pod Story. Κέρδισε 20 ευρώ. Γίνε συνδρομητής στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60. Γράψου τώρα στο www.insidestory.gr / subscribe. Επίλεξε «Έχω κουπόνι», συμπλήρωσε Pod Story και πάτα επιβεβαίωση.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.